барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 13 сакавіка. Тут Аліс Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Елвіс Преслі, Ерма Франклін, Ніл Сідака, Джон Скетмен, Ісхар Коен, Сноу, Лені Кравіц, а так само гурти The Yardbirds, U2, Disturbed і Bloodhound Gang. Долучайтеся. 13 сакавіка 1938-го народилася Ерма Франклін, американская госпел и R&B-спявачка, старейшая сестра знакомитой Ареты Франклін. Бадай самым ведомым записом Эрмы является оригинальная версия песни «Piece of my heart» 67-го года, якая была номинованная на Грэмми. Але напэўна большасці гэтая песня ведомая у выкананні Дженіс Джоплін. Аднак мы традыцыйна послухаем оригинал. Тих, хто тільки долучився до нашої кампанії, тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Гартаем музычны календар сёння 13 сакавіка. У такі ж дзень 1939-го нарадзіўся Ніл Сідака, американскі піяніст, спявак ды аўтар мноства песень, які атрымаў вядомасць як кумір тынейджараў на мяжы 50-х-60-х гадоў. Аналізуючы найбольш папулярныя песні тых часоў, Сідака, па ўласным прызнанні, вывеў сакрэт напісання 100%-нага шлягера. Ягонай самай паспяховай песняй была кампазіцыя «Breaking Up is Hard to Do», першае месца ў США ў 62-м годзе.
Yeah.
нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 сакавіка 1942 нарадзіўся Джон Скэтмен, сапраўднае імя Джон Пол Ларкін, амерыканскі джазавы музыка і паэт, стварыўшы унікальны стыль музыкі, які сумяшчае ў сабе скэт і тэхна. Набыў шырокую вядомасць дзякуючы хіту 94 года «Скэтмен». З прычыны таго, што з дзяцінства пакутаваў заіканнем, свой поспех Скэтмен назваў ператварэннем сваёй самай вялікай праблемы ў сваю самую карысную якасць.
Out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons who would try to cheat their seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat. Well, I'm the professor, and all I can tell you is why you're still sleeping, the saints are still weeping, because things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Where's the scat man?
FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцябелая Падляска, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 13 сакавіка 1951 нарадзіўся Ісхар Коэн, ізраільскі эстрадны спявак і актор, стаў пераможцам конкурсу песні «Еўрабачанне» ў 78-м годзе з песняй «Аба Нібі», выкананай ім сумесна з калектывам «Альфабета». У Тель-Авіве ён быў сустрэты як нацыянальны герой, а англамоўная версія песні дасягнула 4-га месца ў швейцарскім і 9-га ў шведскім хіт-парадах.
My days were happy, free and wild. But when love эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой. 13 сакавіка 1960-го нарадзіўся Адам Клейтон, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў ірландскага гурта U2. У складзе гэтага калектыва ён атрымаў 22 ўзнагароды Грэмі. Ну а што тычыцца U2, дык яны былі ўтвораныя ў 76-м годзе і з'яўляюцца адной з самых папулярных і паспяховых каманд у свеце. Альбомы U2 разышліся накладам звыш 180 мільёнаў асобнікаў. Зорны статус яны здабылі пасля выхаду альбома Joshua Tree у 87-м годзе, які часцяком называюць адным з найвялікшых альбомаў року. Песня з яго, дарэчы, зараз і гучыць. У 2005 годзе YouTube былі ўведзеныя ў залу славы рок-н-ролу.
Sleight of hand and twist of fate on a bed of nails she makes me wait and I wait without you with or without you with or without
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 13 сакавіка. У такі ж дзень 1973-га нарадзіўся Дэвід Дрэйман, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст і фронтмен гурта Disturbed, знаходзіцца на 42-й пазіцыі ў спісе 100 метал-вакалістаў усіх часоў. Што тычыцца Disturbed, дык гэтая чыкагская каманда працуе ў стылях new metal ды alt-metal. З моманту заснавання яны прадалі каля 50 мільёнаў альбомаў па ўсім свеце і з'яўляюцца адной з самых паспяховых рок-каманд за апошнія гады.
Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Кола дзён з барадой.
13 сакавіка 1979-го нарадзіўся Спанкі Джі, сапраўднае імя Майкл Джозеф Гатье, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта Bloodhound Gang, дзе працаваў з 95 па 99 год, запісаў з камандай два альбомы. Bloodhound Gang даволі вядомы і даволі скандальны калектыў з Філадельфіі, які пачынаў з хіп-хопа пад уплывам Beastie Boys і з ростам папулярнасці стаў выкарыстоўваць у музыцы элементы фанку, рэп-кору і электронікі.
One for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but stay over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but not, honey, lay off them shoes, and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but stay over my blue suede shoe. Rock it! Thank you. money, looking for the show. Three to get ready now, go, go, go. But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take the help of my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take hold of my blue suede shoes.
Аккурат 13 соковика 1956-го компанія RCA Records выпустила першы альбом Элвіса Преслі. Кампазіцыя з яго і прагучала, а вось яшчэ некаторыя больш-менш прыкметныя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 13 сакавіка 1958-го Американская асацыяцыя гуказапісвальных кампаній прадставіла сваю прэмію, якую уручаюць за аб'ёмы продажаў. Beatles паставілі рэкорд, атрымаўшы 76 платінавых сертыфікатаў. У такі ж дзень 1960-го Джоні Прэстон заняў першае месца ў брытанскім сінглавым чарце з песняй «Running Bear». Кампазіцыя таксама ўзначаліла хіт-парад США. 13 сакавіка 1964-го часопіс «Білборд» паведаміў аб тым, што продажы сінглаў «Бітлз» займаюць 60% усяго сінглавага рынка США, а іх альбом «Meet the Beatles» прадаўся агульным накладам у 3,5 мільёны асобнікаў. У такі ж дзень 1965-го Эрік Клэптон пакінуў шэрагі «The Yardbirds» з прычыны творчых рознагалоссяў. Клэптон хацеў граць блюз, у той час як астатнія ўдзельнікі калектыву аддалі перавагу камерцыйнаму гучанню свайго першага хіта «For Your Love». FM 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Музычныя падзеі гэтага дня. 13 сакавіка 1965-го Том Джонс упершыню выступіў на буйным тэлешоу. Музыку запрасілі на перадачу «Billy Cotton Band Show» тэлеканала BBC. У такі ж дзень 1966-го Род Стюарт пакінуў гурт «The Steam Packet», каб заняцца сольнай творчасцю. 13 сакавіка 1987-го Боб Сігер з калектывам Silver Bullet Band атрымалі зорку на Галівудскай алеі славы. У такі ж дзень 1993-га канадскі рэпер Сноў на 7 тыдняў узначаліў амерыканскі сінглавы чарт з песні «Infarmer», а Лэні Кравец на 2 тыдні заняў першае месца ў Вялікабрытаніі з альбомам «Are you gonna go my way?». Развітацца прапаную узгаданай песняй Сноў, якая калісьці была вельмі папулярная і ў нас, а таксама загалоўнай песняй узгаданага альбома Лэні Кравеца. Трымайцеся!
Yo, Snow, they came around looking for you the other day.
Word,
bust it.
Informer, you know, say that I'm a Snow, me, I go blam. I like you, boom, boom, bam. Take the man that says, say that I'm a Snow, me, stab somebody down the lane. I like you, boom, boom, bam. Informer, you know, say that I'm a Snow, me, I go blam. I like you, boom, boom, bam. Take the man that says that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. These are them that don't come in, they blow down my door. Rainy car pour through my window, so they put me in the back of the car at the station. From that point on, I reach my destination. Where the destination region out of east attention. Where them look down my pants, look up my bottom. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Farmer, you know, say that I'm a snowman, I go play him. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says, say that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. So, big on them, they think they have more power. They on the phone, me say they want a warm. If I want to use the once, and now me call me lover. Love who me calling on the one, tell me. I'm me lover in my heart, down to my belly. You say that I'm a snowman, I feel cool and deadly. It's the one MC Shan and the one that is snow. Together we all have a Mr. Tornado. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says, say that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says, say that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. So, listen for me, you better listen for me, you know. Listen for me, you better listen for me, you know. Bring me the rubber, the mic, the foam, the rock, and steady. You say that I'm a snowman, yeah, the heart to cut down. But I'm not in and I have the dance, and they say, where you come from? People, them say, you come from Jamaica. But me born and raised in Connecticut, don't know what you know. Pure brown people, man, is all I'm on, no. Yeah, my shoes, them say, rapping, and my toes, just a show. With me, you're ballin', all the ones you're on, so. So, informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says, say that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says, say that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Come with a nice young lady, intelligent, yes, she drunk all in Ari. Everywhere me go, me never left for a tally. You say that it's snow me, I the rum dance man. Rum it in a dance, I lay in a nation. You never know, say that I'm a snow me, I the boom shaka. Tell me never lay it down flat, and now I'm cardboard box. You say that I'm a snow me, I go reaching at the top. So informer, you know, say that I'm a snow me, I go blam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that say, say that I'm a snow me, stop stumbling down the lane. I like you, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snow me, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that say, say that I'm a snow me, stop stumbling down the lane. I like you, boom, boom, damn. Why would he? Why would he? Why would
he? Me sitting around cooling with my dibby dibby girl. Police knock my door, lick up my pal. Rough me up and I can't do a thing. Pick up my line when my telephone ring. Take me to the station, black up my hands. Trail me down cause I'm hanging with the snowman. What I'm gonna do, I'm backed in a trap. Slap me in the face and took all of my gap. They have no clues and they wanna get warmer. But Sham won't turn informer.
Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says, say that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says, say that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Diddly-dong, diddly-diddly-dong, damn, boy. Ing-boy, ing-boy, ing-boy.
Мы вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
Кола дзён з барадой.